Omenanao mpianora ny lohateny vaovao amin'izao alina izao. Tsy asa noho ny fampetonana arak'asa sy ny fanapahana ny karaman'ireo solopampanao misa efatra rampitso ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Adikan'ny Fédération Nationale ny fampianarana tsy miankina eto Madagasikara ho fanampitena ny fanabeazana ny andefasana amin'ny ampahambola ny fampianarana ho an'ny JIRAMA. Roa namony ainy ary dimy hafa naratra vokatry ny varatra ny latsaka tao an-tany sarotra be tafo. Anivelany natoatra ny paty fojomaika ny lapan'ny fitsarana ao Valence noho ny famaroan'ireo faty efa simba vokatry ny tondra drano. Jean-Marc Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Vaovao manodidina ny tontolon'ny fitsarana no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao anao andro-panio katezera na ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM marampitso talata ifamotoanany anoloan'ny fitsarana tampony ireo mpitsara eto Antananarivo ary samy hanatanteraka hetsika afa-ko ireo mpitsara manerana nosy tsy manara-dalàna ary indrindraindrindra tsy ara-drariny ny fampetoana arak'asa nahazo ireo solopampanao misa efatra eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ka antony nandraisina izao fanapaha-kevitra izao. Ny vorontsy ara-potoana teny nosy ny syndika SMM mandroany ka nametraka fitoriana ho fanohanana ny fangatahana fanafoanana sy fampetoana ireo fanapahana mampiato ny asany sady nanapaka ny karaman'ireo solopampanao misa efatra ireo. Mangataka ministry ny fitsarana mpitahiriny tombokase mpanjakana isintona ny fanapahana ny raisiny ary tsy andray fepetra tahaka izao ny raisiny izao intsony mandritra ny fepotoana maministra azy moa ny syndika ampanta amin'ny fanambarana entiny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andriatsiorso.
Voalohany, misy ny paikady izay tsy voajy tao anatin'izany fandraisana izany fanapahana izany. Faharoa, mitodika manokana aminao zahay andriamatoa filohan'ny repoblika, filoham-pirenena sady filohan'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara. Jereo manokana ny eto anivo ny ministera ny fitsarana satria raha mivina izay mila tratrarina sy mila tanterahana ho fanatsarana ny tontolon'ny asam-pitsarana eto Madagasikara dia mifanipaka amin'ireo fanapahana izay raisiny andriamatoa ministra ny fitsarana ka vo maika ampihemitra indray ireo ezaka lehibe izay natao indrindraindrindra ny resaka ady amin'ny kolikoly. Fahatelo, ny SMM dia tsakana ho amin'izay fanovana rehetra entina hanatsarana ny fitsarana malagasy ho tombontsoan'ny vahoaka tsy akanavaka. Fa kosa mamametraka izahay aoka na dia samy ny ato anatiny aza mba ny ara-dalàna manaja amin'ny paikadin-dalàna no fanapahana izay raisina.
Namafisin'ny syndika ny SMM fa tsy manaraka ny sata mifehin'ny syndika zao fandraisina fanapaha-kevitra ny ministra izao.
Misy ny lalàna mifehy mikasika ny fandraisana fanapahana ara-panjakana mampiatom-pitsara amin'ny asany de io zany moa ny andinin'ny fahaempolo lalàna moa ireny tokony ho fantatry ny daholo be fa tsy hoe voatery ny mpitsara ihany no mahalala an'izany ary fonksionera rehetra koa de hiaran'ny fanapahana sala amin'izany a fampitoana amin'ny asa sy ny fanapahana karama. Fa misy prosedura napaikady tokony arahana ao anatin'ny izy ohatra anankiray teneniko hoe tokony mandalo ny aviana ny fomba fijerin'ireo lehibe chef de cour chef de juridiction moa zany a izay mifehan'ireo mpitsara fa tsy nisy aloha zay zavatra izay.
Raha ny fantatra moa dia misy ny tafoan'ny mpanao gazety izay ataon'ny ministry ny fitsarana nanomboka tamin'ny 7 teo ho entina mitsika mian-dalana eo ihany ny akon'izay fa izay ny vaovao manodidina ny syndika fa ho an'ny Fédération Nationale ny fampianarana tsy miankina eto Madagasikara kosa na ny FNEP dia nilaza izy ireo fa fanapotehana tanteraka ny fanabeazana ny ampianana ny tetibolan'ny fampianarana mba hahafahana manampy ara-bolan'ny JIRAMA. Miantso ireo syndikan'ny mpampianatra izy ireo hitsangana satria hiatraika mafy amin'ny mpiasan'ny fampianarana io fanapaha-kevitra io ohatra fotsiny resaka vola fanampiana ho an'ireo mpampianatra frama subventionné sy ny resaka vacation. Iantraika mafy amin'ny firenena koa ny akon'izao fampianana ny tetibolan'ny fanabeazana izao ary ho tsapa mivantana izany afaka taona vitsivitsy hoy ny FNEP. Tsy misy vahaolana hafa mihitsy ve hoy ny fanontaniana napetraky ny FNEP sady mpanabe mitondra ny heviny moa ary velo solofo manana.
Tsy misy vahaolana hafa mihitsy ve ny fitondram-panjakana hiatrehana nytia fahatapahan-jiro lavareny a ity fa dia ny tetibolan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no kitihana ahafahana misubventionnena manohana ny JIRAMA kanefa ny fanabeazana ihany koa dia miantoka tanteraka ny fampandrosoana ny firenena iray kanefa inina alaina indray ilay budget efa kely tamin'ny elefisiny elefer tsika efa nahena hoe tsy asiana aloha ny recrutement ho an'ny ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia zao indray angamba nikito skolaira indray ve no kitihana sany ireny ataontsika hoe subvention an'ny établissement privé satria sekolo tsy miankina le resahany eto ny anay hoe subvention indray ve no alefany sa hoe ny vacation efa misy roa taona tsy mbola lasa vacation tamin'ny CPPC ary ainay mihitsy no hoe hotarany ilay 50 000 ariary subvention isaky ny mpampianatra nomena isan-taona. Mety tsy azo ihany koa vacation ireo mpampianatra mitsara BPC sy CPE, mety any zany le izy. Eo koa no misy latsoina hoe allègement parental omena ny sekoly tsy miakina zay mandom-pandosa ara-pianarana latsaky ny 800 ariary, mety tsy azo ihany koa ve izy ireo. Miantso aloha izay ireo syndika rehetra misehatra amin'ny tontolo fanabiazana, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, hijoro isika tsy anaika any famotehana ny fanabiazana.
Tsy fotoana anaovana ankilabon'ny fanabiazana koa zao noho ny olan'ny JIRAMA miantso ny fitondrana mba hitady vaaolana hafa moa ny FNAP.
Ohatra ny tetibola zany zao zay tokony anaovana sekoly ahafahana mampitombo ny isan'ny mpianatra hiditra sekoly, kanefa ahena ilay budget de noho izany ela koa zany ny isan'ny mpianatra hiditra sekoly. Io tsy hoe amin'ity taona ity io no hitany vokany fa afaka folo dimy ambin'ny folo taona any dia anao ahoana ny fiarahamonina eto amintsika rehefa nyfanabiazana no potika. Ary farany moa ve tena tsy nahita vahaolana mihitsy ny fitondram-panjakana mahakasika ny vola anampiana ny JIRAMA? Maninona raha nytany anivo folo alinda no nahena, satria ny budget anay aty amainina any efa tena nahena tamin'ilay LFCLFR teo a, dia zao indray mbola ahena indray. Fa maninona tsy postakle mihitsy ilay fanabiazana fa mamoaka vola fa tsy mampiditra vola dia atao toy izany?
Efa miresaka izay tontolon'ny fampianarana sy ny fanabiazana izay ihany sika, fa ho an'ny sekoly ambony kosa namoaka ny andehan'ny mpiofana faharoa misalotra ny anarana hoe fanohitra ny ecole doctorale eo anivon'ny Université Catholique de Madagascara na ny UCM androany. Misy 7 manada ireo nytolorana ny diplôma doctorat ary navoaka tampony provinsialy androany teny Ambatroka. Niofana nandritra ny telo taona taorina ny nazahoana ny diplôma master to moa izy ireo ary nanao fikaroana sy fanohanana izany voka-pikaroana izany izay misandraka amin'ny lalam-pifanana science momba ny fiarahamonina sy ny siansa maolona. Atao ny nahazo ny diplôma mahakasika ny toekarena ny fitantanana ny psikôlôjia, ny antropôlôjia ary ny filôzôfia. Fampianarana tsara kalitao nomen'ny UCM ary fipetramalo no takiana isitrahana izay diplôma doktora izay. Manampy fanazavana ny lefitry ny rektoran'ny UCM mompera Charles Arsène Randrenasolo.
Folo taona amin'ity taona miditra dimy amby roapolo sy roa arivo ity no ny sokafan'ny ecole doctorale eto amin'ny Université Catholique an'i Madagascara, de efa fandroany sony zao a no manao sortie de promotion. Amin'ity andiny faharoa tia 7 ambin'ny folo mitombo zany a ny doktera ny voaka teto a, raha mitamy voalohany ilazana koa hoe mandroso ny ecole doctorale mitombo ny mpianatra matoky a ny Université Catholique amin'ny lafin'ny fandalinana ary fifakana diplôma eto ihany koa. Fanamby ananan'ny Université Catholique en Madagascar de la hoe recherche de qualité zany a manaza ny fenitra rehetra mampikaroka an'ireo olo ireo a. Ny eto sy manome diplôme moramora indrindra ho an'ny doktera be dia be ny fepetra samihafa, ary misy aza olona sasany efa salany hoe tsy afaka nanao teto lasany aterakafa izy de omeny hafa diplôme doktera. Fa anay olona tsy afaka omena diplôme reo loatra, zay zany a tsy manao tsirambina ny lafiny fepetra ny lafin'ny etika indrindra ny recherche amin'ny hoe scientifique anazy. Azonay lazaina hoe manana qualité ambony a raha ny doktera mivoaka eto amin'ity Université Catholique ety raha eto Madagasikara. Misy efa mampianatra eto zareo nanomboka tao anatin'izy efa doktorat, ary zahay ihany koa amin'ny ma hoe kiasaka n'ilay atao hoe qualité a de ny voaka eto ihany koa de priorisenay amin'ilay fampianarana eto amin'ny Université Catholique an'i Madagasikara amin'ny sehatra maro samihafa. Misy mampianatra, misy hoe tompon'andraikitra ihany koa amin'ny sehatra maro zay fitantanana amin'ity Université Catholique à Madagascara itya, ihany koa amin'ny sehatra maro zay iarahanay miasa amin'ireo mpiara-miombonatoka hafa na ny université hafa ihany koa dia ao anatin'izay.
Isan'ireo anatin'ny andian'ny fanohitra izay navoaka androany moa ny mpanao gazety ny La Croix Madagascara Tsiresy Rafidson, mpiasa anivon'ny gazety La Croix Madagascara, arahantsika ny fanazavany momba ny fikaroana nataony.
Ny fikarohana atao aminazy zany a de ny tontolo ny usagen'ny média sociaux fampiasana zany toy ny internet io sy ny réseau sociaux zay tambazotra tserasera maro isan-karazany, ao anatin'izany Facebook, ny TikTok, ny Instagram zay fampiasan'ny tanora amin'izao fotoana izao. De ny ompana tanteraka izy io a tamin'ny ry zareo entrepreneur na hoe mpamorona orinasa. Ahoana zany fomba fampiasain' zareo an'izay réseau sociaux zay? Mitondra inona raha iteny fotsiny zao hoe fampivoarasiana de mety hoe izy ny olona tsy mitondra zany foana vely izy fa ho any ana manokana zao zany ny entrepreneur zany zao dia mampiasa ny réseaux sociaux ohatra ny olona rehetra izy fa rehefa nisy ny fikarohana natao tamin'izareo dia namela kokoa izany dingana sy fomba fanao ho andreo entrepreneur mbola zandry na zay mbola hevitra mitsiry aty ariny matetika moanko le mamakilay sarotsarotra fa rehefa tonga zany natao hoe tondro zotra na fomba fanao efa mipetraka zany dia moramora ho an'le zandry aty ariana tokoa manaraka an'le izy hoe ay efa nisy olona nanao an'ity zany dia efa hitany hoe ay ohatra zao zany fomba fampiasananio azahoana vokatra tsarasara kokoa hatrany ny diplôma doktora moa zany dia tena mampianatra sy mikaroka dia atao amin'isy ema moa misy ny atao hoe centre de recherche pour le développement izay zany dia mpikambana ao anatin'io toeram-pikaroana io.
Ivadika amin'ny pejin'ny sosialy indray isika, misy fahatarana ny fandoavana ny karaman'ny mpiasan'ny kommuna Talatamatsy tamin'ny volana oktobra teo. Antony tsy avy amin'ny fitantarana eo anivon'ny ity kommuna ity na tonga izany raha ny fanazavana avy amin'ny lefitry ny ben-tanàna afa olana ara informatika eny anivon'ny misteran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Mitondra fanazavana momba izay andriamatoa Ravalson Rakotovolola, lefitry ny ben-tanàna etsy amin'ny kommuna Talatamatsy.
Marina aloha fa misy ny fahatarana karama ankehitriny ka nefa dia io moa tonga amin'le hoe ny valala misy any plaza amin'ray zay ifantarany karaha amin'izay nefa dia tsy misy idirany ny kommune Talatamatsy misy a fa araky ny fanazavana zay nomeny tompony andraikitra dia teo amin'ny olana ary informatika avy eo amin'ny sampanasa ny finanse zay zavatra izay marihana tsara fa ny mpiasan'ny kommune Talatamatsy a hatramin'izay taona maro zay a dia tsara tantana satria dia raha zéro budgetina ny dirana tao a amin'izay fotoana izao manana ny ampiampy zay raha mikasika an'izany karaha fitaovana karaha amin'izany faharoa dia teo ihany koa ny trosa zay amina tapitrisa maro antoana maro ny kinapitra zay tsy voaloha voaloha razalana zany amin'izao fotoana izao ary indrindrindra zay dia manana atao hoe fitsimbinana manokana mipiasa mba tsy ho tsara ny karama fa voaloha ara-potoana tsara satria fantatra loatra ny fahasarana mipiasa sy ny fahasarana indrindra ireo mpiasa zay manao fa findramam-bola amin'ny banky ka dia voatsiriray zany zavatra any ka iverina hanaovanan'izao fanamariana izao fa tsy mety milazalaza zava-foana tsy marina satria dia lazaina fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny kommuninao a misy zavatra tsy mahomby amin'ny kommuninao a zay zavatra tsy tokony tsotao zany satria dia manakirotana ny sain'ny mpiasa ary tena manakirotana ny pirenena mihitsy aza.
Efa dika lafy mbavao hafa indray isika no marina tamin'ny alalan'ny fanaterana fehezam-boninkazo nataon'ny fianakaviany sy ireo namany akaiky ary ny mpikatroka arima teny amin'ny fasan'ny eny mozole androany ny fahavalovalopolo taona ny amiral didier ratsiraka nambaran'ny sekretera nasionaly ny antoko fa tsy adiny malagasy ny zavabitan'ny amiral teto amin'ny firenena ny tsinjo ny taranaka mantsy ity floteolo ity nandritra ny fotoana nitondrany raha tsy laza fa tsy ny famatsiana rano sy herinaratra tonga nanome voninahitra izay fanateram-boninkazo zay ny solotena avy amin'ny ministeran'ny filoalanda malagasy ireo ratsa mangaika ny aremany amin'ny faritra sy ny mpitsoka mozikan'ny governemente ny sekretera nasionaly ny antoko arema anikiratsiraka no manampy fanazavana.
Misaotra anareo tsy manadino, ny afatra naverany moa zany dia maro dia maro ary ao anatin'izay no tokony ary afahantsika izay taranaka vaty afary izay olona nitezainy izay olona nampianariny no anoy an'ilay lalana zay fa nysoritany ho an'ity firenena malala ity satria io no miroroaviny ny an-tapony loha ary io firenena io no tena hoe io ny zavatra voalohany indrindra no tao anatin'ny fony talohan'ny fianakaviana zany talohan'ny zavatra rehetrarehetra zany dia ny firenena ary Madagasikara tsy mandovadika zany tsy maintsy ho atao ary isika taranaka faramandivy mpianany mpiara-miasa ny olona niarazay niara-dita aminy dia manana adidy manandaikitra dia amoan'ny prezidan ratsiraka amery ny zavatra zay
izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny pejin'ny politika dia ny fifitianana be ny tanàna zany nanamafy ny mahazava-dehibe ny fanampiana ireo mponina amin'ny alalan'ny fampiofanana mba hahafahamivoatra amin'ny fiainany ny kandida be ny tanàna amin'ny kominina Ambotrolomahitsy sy Randriamparana Jean Bosco tsy tokony araraotina amin'ny fizarana vola ireo vahoaka satria endrika famitanana sy fanararotana zany hoy ity kandida mitanany larana faharoa ao anatin'ny bileta tokana ity nanaorany lava moa ny hetsika fampiofanana nataony farany herinandro teo izay narahany fifaninanana ara-panatanjahantena na dia nisiolany azy ireo sakana samihafa izay mbarany fa iny natao amin'ny aminy dia tsy emitra amin'ny fanakaikaizana ny vahoaka ity kandida ity nanome toky nitoizany ireo hetsika anampiana ireo mponina sy ny tontolo ny fanatanjahantena ny kandida Randriamparany Jean Bosco.
Tena ho jerena manokana izany ny resaka fambolena sy fiompiana izy izao ny resaka fanomezana fitaovana ho an'ireo tantsaha ary fampianarana fampiofanana andreo toy ny fambolena tsaramaso kilometrika ny momba ny fiompiana dia hidiny fotiny isaky ny fokontany zay a ampianatra fiompiana koa gasy no hatsaraina ary mbola betsaka any koa ny zavatra ao atao a toy ny fiompiana kisoa malaza amin'ny resaka fambolena tongolo ny tantsaha etany vokaminina amin'ny filomihitsy fa saingyny olana kosa dia bangana ny fomba fikarakarana ny tongolo toy ny vidina zezika ny masomboly ary reo fanafody ampiasaina amin'ireo fikarakarana tongolo nefa rehefa tena miakatra indray ny vokatra dia tsy ny tanytsapambolo ny manao ny vokatra fa ny mpanangom-bokatra zay avy any Antananarivo indray ny manao ny vidiny zany zay tena anisan'ny mampitaraina ny tanytsaha dia zahana zany ny tady vahaolana zany hoe anampihanan'ireo tanytsaha toy ny fampifanana mamboly tongolo teo manaraka teknika faharoa manaraka arak'izay a dia fijerevana andreo vidim-panafody izay ho alaina any amin'ny mpanamboatra anazy koa ho amidy amin'ny vidimora iny ho an'ny tantsaha ary fahatelo dia ny fitadiavana lalam-barotra amin'ireo vokatra miakatra
fa no tsofondrano kosa teny amin'ny Ambotro Manjaka ny kandida larana fahatelo avy amin'ny vondrona Manjaka Asina dokotera Belerana Ifson tamin'ny fotoana io koa no nanomezana toromarika ny mpanaradia azy amin'ny fiatrehana ny vanim-potoana mialohany ny fampielezan-kevitra fotoana nanentanana ny rehetra mba handrayanjara amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra ary nanazavana ny vina ho entiny ny kandida Belerana Ifson ampandrosoana ny kômina Ambotro Manjaka raontsika ny fanazavany
fangatahana ny tsodrano avy amin'ny vahoaka Ambotro Manjaka nisy ny tsodrano avy amin'ny ray ampanahy nisy ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny tsotra ary nisy ny tsodrano izay notontosain'ny ray aman-dreny izay mitazona ny fomba Ambotro Manjaka hatramin'izay nisy ny afatra nampitaina tamin'ny mpanaradia dia fahavononana aloha izany ho an'ny kandida efa dia fampatsahivana hoe misy afatra fanehona ny fiombonana Ambotro Manjaka izay tazomina antso zany ho an'ny fifanoanana ary ny faharoa dia manentana ny olona tsirairay a ho tonga hifidy a satria misy kandida anakivaly menada zahay a dia adidy amin'ny firenenany mifidy a manentana ny olona kamokamo mifidy hatramin'izay a mba hanio ny adidiny amin'io 12 desambra 2024 io dia zay ny afatra nampitaina ho an'ny mpikambana hoe manentana isan'andro san'andro tsika mba ho tonga hifidy ny vahoaka Ambotro Manjaka. Vina ho entin'ny kandida doktora Bella dia ametraka kômina mendrika sy mandroso manana fiarahamonina miaina ao anatin'ny filaminana tanjona fampiakarana ny faripiainan'ny vahoaka Ambotro Manjaka fanatsarana ny rafitra fitantanana ny kômina tsara tantana ary ny fisokafana indrindraindrindra satria tsy afaka ny olon'olona rery ny kômina Ambotro Manjaka fa tsy maintsy misokatra amin'ny hery rehetra eto Madagasikara io na any ivelany.
Vaovao manodidina ny ananivan'ny fiarahamonina no anoizantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Mbola isan'ny olana iray mampimenimenina moa ny resaka jirama maro ireo faritra sy toerana tinapaka ny jiro amin'izao ora hitenenana izao ankoatran'ny fahatapahana izay omeniny eo anivan'ny orinasa jirama amin'ny alalan'ny tambazotra izany hoe ny pejy facebookny moa dia tsy mifanaraka loatra izay fa imbetsaka ihany koa ny fiverenany fahatapahana tamin'ity androany ity raha ny toerana maromaro tao andrenivohitra tao azy vetivety ihany koa ny fahatapahana dia vetivety ihany koa ny fiverenana izay fahatapahanjiro izay zany raha izay no azo ilazana azy akoatra izay rehetra izay dia saika memimenina ny ankamaroan'ny mpanjifa amin'izao fotoana ilazantsika ny vaovao izao fa amaranantsika ny vaovao eto an-toerana aloha dia ny vaovao avy any amin'ny distrikan'ny Betafo any vaovao mampalahelo roana mony ainy ary dimina ratra ka ny iray mbola manaraka fitsaboana any Antsirabe io ny vokatra ny varatra nylatsaka atao amin'ny fokontany tany sarotra kômina ambanivohitra soavina distrikan'ny Betafo ny sabotsy lasa teo tamin'ny telo tolakandro ankizy vavy 12 taona sy 13 taona moa ireo namony an'ireo araka ny vaovao ampitainy Jean-Louis Rakotoarso.
Nitantaran'ny fitranganina voiretsy azy ireto Andriamatoa Samuelson Roger ray aman-dreny nyreto ankizy ireto.
Le ankizy zany a ndray avy ny tsena hatrany antoko foana ndray avy ny andromby dia ny sisa ny lalao tao an-trano dia rehefa ny lalao tao an-trano izy ireo a dia nisy n'izay kotroka zay dia tao an-trano zany no nahavo azy ireo dia nisy ny tao an-tany a nisy ny teo amin'ny lavarangana.
Ny aladi 3 novambra maraina no tonga ny tsapalahelo sy ny tondra fanampiana ho an'nyreto ny arambona ireto ary nankahiry azy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho afity tety Betafo ny doktera fiarovana lovanirina Celestin no trony ny taleparitra ministera mponina sy ny firaisankina.
Mampahely fianakaviana zay namoy ny menaky ny aina. Ny saorana manokana eto ny fitsabo ny zareo avy ato amin'ny ministera ny mponina amin'ny ankapobeny zany zay ny zavatra nisy ary dia nentanana ihany koa ny mpiarabelona satria fotoanany fahavaratra zao tokony hitandrina ihany koa tsika satria amin'izao fotoana zao misy ilay fivavahan'ny toetrandro.
Izay ny vaovao avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo, Jean-Louis Rekotorso, Radio Zarasou no mampitizany ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Voafidy ho supérieur général ny ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu tamin'ny zoma lasa teo i frère Pascal Audignon teratany Beninois izy ary afrikana voalohany voafidy ho amin'ny toeran'ny lehibe mpikambanana io. Telo amby dimampolo taona moa i frère Pascal Audignon izao voafidy izao ary mitondra ny laharana fa efatra amby enimpolo amin'ny ma supérieur général ny ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu azy izy. Miatrika ny chapitre général fa fitopolo any Tsestokova any Pologne nanomboka ny dimy folo oktobra teo hatramin'ny alakamisy ho avy zao ny fikambanana ankehitriny ka minandritra izany no nisiny fifidianana tamin'ny zoma. Ny tanany toerana conseiller général ny sanany afrika nanomboka ny taona roambe folo amy roa arivo moa i frère Pascal Audignon miloa zao nanindrena azy izao. Any Espagne tsy mora ny mamantatra ireo razana efa simba vokatr'ilay trondratrano goavana nahazo ny faritra atsimon'io firenena io. Nanao tranompaty vonjomaika ny lapan'ny fitsarana ao Valence ka ao no anaovana ny fitsiriana sy ny fitaliana samihafa famantarana ny momba ireo faty izay efa simba ahafahan'ny fianakaviana maka azy. Enin'andro atiorianany loza maro ireo olona mbola tsy hita ka mbola mitohy ny fikaroana ataony ny mpamonjy voina. Nitrangana lozam-pifamovoizana nafatesan'olona maromaro tao Santiago any atsimon'ny Equateur Mali tafavoaka ny lalana ka latsaka tany anaty atsana ny fiarabe ireo tondreo nitondra olona maro. Olona misa folo no fantatra fa maty tamin'izao loza izao ary zazakely iray eritona eo eo sy zazavavy iray entona no naratra sy manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Tsy misy ahina ny ain'ilay zazakely saingy naratra mafy kosa ilay zazavavy kely. Ankoatra ireo namony ainy sy naratra ireo, maromaro ireo mpandeha tamin'ny fiarany aran-dozy io no voalaza fa mbola tafahisoka ao anatiny. Mitohy araka izany ny asany mpamonjy voina tsy fantatra mazava moa ny antony ny loza hatramin'izao. Mankasitraka anao nanarakitra amin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampitso maraina amin'ny fitonoana ny fitoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.